Ati yomufubuka awambi mwano mbalizwe miaka ina na saba bakadere obukade mukago luvanyuma namuta omulambo nagusula mukabu yonjo bibadde ku kyalo na Lutete muluka gw'ekiyonga mugombola y'ekiganda emubende bwe bawambye omwana Daniel Kazungu wa myaka ina ne bamuta polisi na maje bakutema n'olumuwanguzi omutuuze w'ekisonde omuluka gwe Rwigo mu disitulikiti y'ekibale era nakkiriza okuwamba omwana ono bamukwatidde mu kibati e Kansanga Machindi mu Kampala omwogezi wa polisi muwamala yalameka kigozi agamye ekyo omusibe agamba nti wabamuweredde ssente obukadde mukaaga omwana yabadde amaze okumutta
muwanguzi Emmanuel ateeberezebwa okuba nga yenyigira mu kikolwa lwaki nekyokuwamba omwana era ono olwamukutte yakkiriza nti ddala kituufu ye yatwala omwana ono naye mbu bwe yasaba bakadde be ssente ne balwawo zimuwa omwana yamutta n'amusuula mu toilet esangibwa ku faamu eryokumpi n'amaka g'abakadde b'omwana ono na Lutete era amakyaga olwaleero abasirikale baffe abazimya mwoto bakolera ku polisi y'e Mubende babukeereza nkokola ne bagenda ku toyireeti ya mwami wa Butatiire Franka bagimenye ne bakka wansi ne banyulula omulambo gw'omwana ono era gutwaliddwa mu ggwanika ly'eddwaliro e Mubende nga mu kiseera kino ye muwanguzi Emmanuel nga w'ekibaale ate era nga yaliko omukozi mu maka gano n'amala n'agenda ali kukuumirwa ku polisi y'e Mubende nga enteekateeka erimu okukolebwa okubanga atwalibwa mu kkooti abenga awere nemba n'emisango gy'okuwamba omwana wamu n'okumutta.